SBS Radio.
2020. godina беше тешка, но не мора да биде тешко да се подготви вашата даношна пријава. Скоро 14 милиони австралици ќе ги поднесат своите даношни пријави оваа година. Карен Фоут, асистент комесар на Австралиската даношна канцеларија, вели дека економските мерки, преземени од Австралиската влада за навигација низ пандемијата, ја прават 2020 година многу поинаква даношна година од вообичаеното. Таа вели, тоа се должи на тоа што многу луѓе се во различни околности овој пат, вклучувајќи примање на приходи што порано не постоел, право на различни одбивања од вообичаеното, скок во побарувањата поради работење од дома, намалување на патувањата поврзано со работа, како и намалени приходи.
Well, lots of people are in a different circumstance this year, so people might have income types that they haven't had before, and also people might be entitled to different deductions than they are usually. So we do expect to see a significant spike in working from home claims, but there are some other areas where we would expect claims to go down. For instance, work-related travel. We see a lot of people have had a decrease in their income.
Австралиската даношна канцеларија очекува зголемување на побарувањата за даношно одбивање на трошоци поврзани со работата, како и за имоти за изнаимување. Даношната канцеларија вели дека ако планирате сами да ја поднесете даношната пријава преку интернет, мора да ја поврзете вашата MyGov сметка со онлайн услугата MyTax на АТО. Карен Фоут од Австралиската даношна служба вели дека заради овие промени, АТО обезбедува дополнителна подршка за луѓето од сите заедници, а даношните пријави за поединци не мора да се достават дури до октомври.
For individuals, just know that your tax return doesn't need to be in until October, so you still have a long time to be able to get your tax return sorted. We've got a range of information and help available to make doing your return easy, including in other languages.
Доколку сте индивидуален поднесувач, даношната пријава треба да се приложи до 31 октомври оваа година. Ако планирате да користите даночен агент, ќе имате подолго време, но треба да бидете клиент пред 31 октомври. Па што може и не може да се бара како даношно намалување или одбивање на трошок поврзан со работење од дома, плаќањата за хипотека или за изнаимување, чај, кафе или храна не се во категоријата во која можете да барате даношно одбивање, меѓутоа дел од цената на телефонот и интернетот се. Може да побарате да се одбие цената на електричната енергија за грејење, ладење или осветлување во просторијата во која работите, но само за време на работните часови. Можете исто така да побарате трошоци за чистење и мебелот за вашиот деловен простор, но не и за друго место во вашиот дом. Еленор Касипидис е советничка за даношна политика со сметководствена агенција CPA Австралија. Господја Касипидис вели дека даношните агенти можат да ги проценат вашите околности и да ве советуваат како најдобро да ја поднесете вашата даношна пријава. Таа вели тие знаат какви даношни одстапки и даношни бенефиции можат да бидат на располагање и како да го добијат тоа по правилен пат. Затоа што данокот може да биде комплициран.
Their role is to help smooth the way. So they know the ins and outs. They know what tax concessions, what tax benefits might be available, and they also know how to help you get it right because tax can be complicated. You can walk in with your paperwork and they will help you navigate what you're able to claim, to find those little bits and pieces that you might not know you're eligible for and to reduce your tax bill legally. If you are having difficulties, for example, with a payment arrangement or you need to catch up on a few years worth of lodgement, a tax agent can help you through that process and also speak to the tax office on your behalf to help resolve some of those issues and find a way forward for you.
Па како стојат работите ако сте на JobKeeper? Вработените кои добиле плаќање од JobKeeper од нивниот работодавач не мора да прават ништо поразлично, бидејќи исплатите ќе бидат вклучени како плата заработена во нивниот редовен извештај за приход кој работодавачот му го обезбедува на АТО. Единствено што е различно е вашата сметка за приход, порано позната како вашето резиме за плаќање, до кое може да се пристапи само преку вашата MyGov сметка. Ако користите даночен агент, тие исто така имаат пристап до овие информации. Но Карен Фоуд од Австралиската даночна канцеларија вели дека околностите се различни ако сте трговец-поединец, таа вели. Ако добивате JobKeeper како вработен, не треба да го додавате, но ако го добивате како поединец, односно како лице кое води бизнис, треба да го додадете во приходот од деловната активност.
If you receive JobKeeper as a sole trader, then you need to add it into your business income. That's really important. If you get it as an employee, you don't need to add it in, but if you get it as a sole trader, if you're running a business, you need to add it into your business income.
Како стојат работите ако сте на Job Seeker? Карен Фоуд вели дека ако примате Job Seeker како и додатокот за коронавирус, треба да го декларирате како приход. Исплатите Job Seeker се оданочуваат и Австралиската даношна канцеларија автоматски ќе го вклучи во даношната пријава за вас, што обично е готова до почетокот на јули. Но ако доставувате пријава веднаш во јули, треба да проверите дали информациите се вклучени.
Job Seeker is also a taxable payment and the ATO will automatically include it in tax returns for you. It's normally ready by early July, but if you're lodging straight away in July, you do need to check that that information is in there for you.
Ако вашиот работодавач ви обезбедил одредена исплата пред воведувањето на JobKeeper, тоа ќе биде вклучено во вашата плата. А што доколку имавте предвремен пристап до пензискиот фонд? Ако добивате ран пристап до пензиски фонд, повлечените износи се ослободени од данок и затоа не треба да ги пријавувате во вашата даночна пријава. Даниел Флојд работи веќе 13 години како стюарт, но пандемијата ја закочи неговата кариера како и финансиите. Господин Флојд исто така има бизнис за обезбедување забава за клубовите, но ангажманите беа прекинати. Тој морал да повлече средства од својот пензиски фонд за да ги плати неговите хипотекарни сметки. Тој вели целиот процес го ставил под огромен стрес, но се надева дека откако ќе се врати на работа, ќе може да ја надокнади повлечената сума од пензискиот фонд.
This is the most stressful, unsettling thing I have ever been through. Oh, I would have lost 100% of my income. Yes, it's a relief. I'm taking my super out and then putting it into my offset mortgage account so I won't touch it and hopefully I go back to flying and I can just pay that straight back into super.
Што можете да барате ако имате имот за изнајмување? Над 2 милиони луѓе имаат имот за изнајмување во Австралија и над 60% од нив го користат системот наречен негатив гиринг, во кој случајот имот е негативно насочен кога приносот на изнајмување е помал од отплатата на каматата и другите трошоци поврзани со имотот. Многу станари плаќаат намалени кирии или престанаа да ги плаќаат сосема поради тоа што нивниот приход е значително засегнат од COVID-19. Господја Фолт вели голем број собственици на имоти за издавање добиваат намалена кирија, но тие се уште можат да ги имаат истите трошоци, па разумно е да се очекува дека некои собственици може да имаат зголемена загуба оваа година.
We know that a lot of landlords have been receiving reduced rent or perhaps some rent has been deferred, but they might still have the same expenses. So it's quite reasonable to expect that some rental property owners might have an increased loss this year.
Изнајмувањето ќе биде вклучено како приход во моментот кога се плаќа, што значи дека доколку се одложат плаќањата до следната финансиска година, тие не треба да бидат вклучени. Сепак, треба да бидат вклучени исплати за осигурување што ја покриваат таа загуба на приход. И додека банките ги одложуваат отплатите на кредити за австралијците кои страдаат од хипотекарен стрес, каматата на овие заеми е се уште легитимно барање за намалување на данокот. Каде може да добиете помош? Има многу информации за обработка, но има и бесплатни услуги кои ќе ви помогнат да се движите низ овој даночен период. Доктор Н. Кайс Кумар е водечки австралијски истражувач кој ги оценува даночните проблеми со кои се соочуваат поединците и малите бизнеси под финансиски стрес. Нејзиниот совет е да се обратите до бесплатната даночна клиника на Универзитетот во Нов Јужен Велс. Според неа, една од трите најголеми теми е психолошкиот товар во справувањето со даноците. Австралиската даношна канцеларија нуди бесплатна даношна помош, но постојат и независни совети од даношни професионалци.
One of the three biggest themes that we've seen is that psychological burden around having to deal with taxes. A lot of people have many years of outstanding returns, and so it gets to a point after a few years where it's very overwhelming. There's that aspect of uncertainty. So there's the ATO's tax help, which is free and run by the ATO. And then there's independent professional advice by the tax profession. But there's a gap between those services.
Можете да бидете во текст на најновите податоци во врска со коронавирусот на вашиот јазик на sbs.com.au/коронавирус.
SBS. 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 SB